9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Emisija Kontrapunkt danas je 27. jun 2018. godine. U gostima u Srbiji, u Beogradu i na našem programu u emisiji Kontrapunkt je profesor dr. Višeslav Simić, izuzetna ličnost rodom iz Trstenika. Živi i radi u Meksiku, profesor je na Univerzitetu Tehnologico de Monterrey u Meksiku, predaje nekoliko predmeta, a nagrađivan je pisac, prevodilac i konsultant na najvišem nivou u State Departmentu u Vašingtonu, a pored Sjedinjenih Američkih Država radio u Japanu, Argentini, Gruziji, Rusiji i na drugim mestima. Smatra se jednim od najdelotvornijih ambasadora srpskog naroda u dijaspori. Profesor Simić dovodi godišnje u Srbiju i studente iz Meksika, predstavlja im našu zemlju, kulturu, tradiciju, manastire. Povod za razgovor sa profesorom Simićem je, između ostalog, njegova knjiga Fake, koja uskoro treba da se pojavi u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi. Profesore Simiću, dobrodošli u našu emisiju Kontrapunkt. Vi
Hvala.
Ste profesor, i to izuzetno ugledan, iz oblasti geopolitike, međunarodnih odnosa, religija, savremenog sveta, pitanja kakva su Bliski istok, Severna Amerika, Balkan. A uz to vi ste i predavač u školi, profesor u školi za biznis, i to na onim poslovima, odnosno pitanjima pregovaranja, konflikata, regionalne saradnje, razvoja državne uprave i politike. Kako ćemo videti i iz našeg razgovora, vi ste bili i neko ko je imao svoj tim za debate univerziteta, koje su postigle, vaš tim iz Meksika postigao je na engleskom jeziku najviše moguće domete, dobio najveće moguće nagrade. To je bilo izuzetno zanimljiv i važan period vašeg rada, budući da ste se u tim debatama bavili i pitanjima koje se tiču Srbije. Da naš razgovor počnemo upravo ovim zanimljivostima, a one su i putokaz za razumevanje kako, šta sve može čovek, a u smislu šta ste vi sve uradili. Dakle, vi iz Trstenika, koji u romanu Fe nazivate Akatitla, po mestu Akatitlan, na Nahuatl jeziku starih Mešika. Trstenik, mesto gde raste trska.
Jeste. Hvala vam na pozivu. Izuzetna mi je čast biti u vašem programu i na Radio Beogradu, i naravno zadovoljstvo da budem sa vama.
Da krenemo od vašeg odlaska u Ameriku. Vi ste završili studije na Boulder, Koloradu, i to je bilo, kako ste više puta izjavili, jedan izvanredan proces spoznaje, gde ste shvatili kako u stvari treba organizovati univerzitete pa u Srbiji.
Da, to je bio šok jedan kada sam došao iz Srbije, gde mi nismo bukvalno smeli ni da pitamo profesora da prekinemo, a čim sam došao na prvo predavanje u Americi, studenti su jednostavno veoma lako, bez straha, pitali da im se pojasni nešto, čak i na najprostije reči, jer nisu razumevali nešto, i profesor je odmah to radio. U hodu nije pravio scene zbog toga. Ja sećam ovdje u Beogradu kad smo pitali neke stvari, jer mi smo bili studenti, da smo znali nešto ne bismo dolazili na predavanje, nego bismo mi bili profesori. I nama su odgovori najčešće bili: kolega, pa vi to ne znate. Zar vi to ne znate? Pa naravno da ne znam, jer sam došao da se obrazujem. To me je oduševilo i tada sam rekao, ako ikada budem bio profesor, sve ću učiniti da sve razjasnim što god mogu, što brže i što bolje, i da studenti se ne osjećaju uopšte skučeno i da u strahu od mene, sem naravno oni koji ne uče ili ne pripremaju se za to. Tako da je...
Kažete, profesor, evo da vas pitam. Naši profesori na našim univerzitetima, i to onim baš zahtevnim, imaju problem sada sa studentima koji, budući da su izloženi jednom posebnom sistemu po Bolonji, verujem da je to povezano sa tim procesom, prosto ne stižu da idu u korak sa onim što se radi i postaju manje zainteresovani, ali rade jednu neverovatnu stvar, a to je neprekidno tipkaju svoje mobilne telefone tokom časova, dekoncentrišu profesore, i to je jedan, niko protiv toga ništa ne preduzima. Da, šta se u tom smislu u Meksiku, da li postoji uopšte ta mogućnost?
Postoji politika univerziteta, i to na svim univerzitetima je to zabranjeno, i mi smo ovlašćeni da zabranimo, naravno, da to sprovedemo u delo. Studenti moraju da izađu, da napuste čas ako se bave tim stvarima, ne prate predavanje, ne učestvuju. Znači, ja sam to najstrože zabranio i zaista se poštuje izuzetno. Uvek ima nekoga, naravno, ali ne tako masovno kao što je prvih možda godina bilo, dok se to nije regulisalo i nije se ustalila ta praksa. I već su i studenti počeli da se bune protiv toga kad neko to radi, jer potpuno smeta svima, ne prati i ne može da učestvuje, jer su vrlo interaktivne interaktivna predavanja. Tako da neko kasni, neko se izdvoji, ode na stranu, ne može više da se uklopi, onda sve druge koči, svima drugima smeta. Da. Ali to je opšta pojava svuda u svetu, to je jedna psihoza kod mladih, a boga mi i kod nas starih. To je vrlo ovako addiction, kako bi rekao,
zavisnost,
da.
Da, ali eto, protiv toga se mora zaista preduzeti.
Da, to je velika snaga volje, je potrebna lično, i sistemsko rešenje.
Sistemsko
koje
rešenje.
Koje je neophodno da se donese odluka, za koje je neophodno da se donese odluka i da se to sprovede u delo.
Ono što je jako odredilo na neki način vas kao pisca, rekla bih, je ta univerzitetska biblioteka u kojoj ste pronašli veoma zanimljive, rekla bih, antikvarne, jedinstvena dokumenta, rukopise i knjige.
Da,
mislim na našu dijasporu. Pa ispričajte nam.
Da, vrlo zanimljivo u Boulderu, kad sam ja bio otišao na univerzitet tamo, i nešto sam, ne znam šta, koji predmet sam spremao za ispit, i onda sam u pauzi počeo da šetam među onim policama i odjednom vidim na ćirilici ogromnu količinu knjiga, priđem, naša ćirilica srpska, i vidim da su to čitave biblioteke. Tu su smestili razni naši, ovi sa Univerziteta Boulder, zaveštanja mnogih naših starih ljudi koji su to ostavili pred smrt univerzitetu, jer tada nisu verovali da će doći do kraja komunizma, što u stvari se nije ni desilo, ali da kažemo formalno jeste, ali suštinski nije ovde. I ostavili su to tamo da to ostane za neke druge Srbe koji će doći jednog dana da uzmu da koriste te knjige. To su bile veličanstvene knjige, prva izdanja Gorskog vijenca i raznih drugih velikih stvari iz srpske istorije, i kulture i civilizacije. I ja sam onda tu provodio sate i dane predistavajući, proučavajući, prepisujući, jer tada nije bilo baš ni fotokopirnice. I ipak sam ja ta generacija koju nije zakačio ovi mobilni telefoni, pa da je sve to moglo da se fotografiše. U to vreme je bilo uglavnom prepisivanje, tako da sam ja tu na primjer prvi put video srpsku himnu, originalno izdanje, kad se objavilo u tom, da li je bio službeni glasnik ili šta je već bilo, kada je Srbija postala kraljevina 1882. godine i kada je to objavljeno. Znači, bio sam zapanjen kad sam video nešto što mi ovde nismo nikada ni čuli ni videli, a naročito originalni tekst i mnoge druge stvari koje su mi, da kažem, otvorile oči još više nego što sam već imao ih otvorene, pošto meni baba i deda malo više pričali van tog školskog programa o tome šta je bilo ranije i kako je bilo ranije.
Ispričajte nam o svojoj porodici i
pa bili su...
upravo tome kako se spoznavala istorija u vreme socijalističke, titoističke Jugoslavije,
pa
koje se sada
da bilo...
hvali i dalje uzdiže kao
pa
neka paradigma najlepšeg života.
Znate, uvek se svi sećaju svoje mladosti kao nekog lepšeg i boljeg doba, jer smo bili mladi, lepši, mršavi i ne znam, sve nam je funkcionisalo kako treba, pa nam to izgleda i idealistički. A naročito u ovoj propasti današnjoj, čak i najgori režim iz onog doba, ja mislim da je Sovjetski savez bi izgledao bolje nego ovo što se danas dešava po celoj istočnoj Evropi, a naročito kod nas u Srbiji. Ja sam dosta naučio od babe i od dede koji su učestvovali u mnogim događajima i moja porodica koja već vekovima nosi nadimak, svi direktni preci su imali nadimak buna, jer su se uvek bunili protiv vlasti i bili u izgnanstvu i u vreme Turaka i posle za vreme posle oslobođenja od Turaka pod svim raznim dinastijama, čak i kada su bili pristalice određene dinastije, oni su se bunili protiv nepravilnosti u radu vlasti pod tom dinastijom i često su snosili posljedice, tako da smo svi nekako završili u egzilu, u izgnanstvu, uključujući evo i mene sada.
A kako ste otišli iz Srbije? Kako je došlo do toga?
Pa imao sam neke probleme sa lokalnim tim, ne znam da li su to neke tajne službe ili kako se već to zove, koji su mislili da su neki Amerikanci koji su bili porodični prijatelji, koji su došli u Trstenik u to vreme, znate, i u Beogradu je bilo retko da dolaze tako privatno, da nisu one grupe organizovane turista, i sada dođu divni jedni ljudi u posetu i onda nastane čitava pometnja i uplaše se najverovatnije da su to neki agenti, optuže ih i njih i nas i sve, i ovi Amerikanci kažu ideš i ti sa nama jer izgleda će ovde biti tebi mnogo teži život, tako da su mi u stvari učinili veliku uslugu time što su napravili jedan besmisleni skandal i tako neke optužbe protiv mene, moje porodice i tih predivnih ljudi koji su kasnije učinili toliko za Srbiju, a nikad nisu priznati recimo ni od vlasti niti od neke zajednice naše.
Da li ste se potrudili kasnije da se na to adekvatno...
Naravno, mi smo još uvek u kontaktu svakodnevno, skoro preko e-maila, sad hvala Bogu ima ovih komunikacija lakih, oni još uvek žive i vrlo su aktivni i uvek se interesuju i oni su svojevrsni ambasadori u svojoj toj prilično dobroj i dobrostojećoj zajednici. Nažalost, u Arizoni, odakle je onaj zlotvor i zločinac McCain senator, ali oni često idu na te skupove, sada već malo manje pošto su zaista stari preko 85 godina, ali su ranije aktivno učestvovali i dovodili u pitanje sve to što su propagatori protiv Srbije govorili u toj državi iz koje potiče, koju zastupa senator McCain u Vašingtonu, koji je čuven i poznat i mislim da svi znaju ovde da je jedan od glavnih mrzitelja, tako pošto je to sada popularna reč, Srbija. Ali on je zaista iskreni mrzitelj Srbije i Rusije naročito.
Kako objašnjate te razloge zbog kojih neko tako iskreno i duboko, kako ste rekli, može da mrzi?
Ja mislim da tu on projektuje neke svoje unutrašnje probleme na nas, a druga stvar je, to je veoma poznata stvar, da je on u stvari bio veliki izdajica sopstvene države i vojske i naroda, kada je bio uhvaćen u Koreji, u Vjetnamu, ja sam shvatio da sam pogrešno rekao, i da je, i njegovi saborci su rekli da je on popustio po tim torturama, pod mučenjima, i da je posle izdavao i špionirao i tako dalje, svašta radio, i sada se ispravlja i sad mora on, znate kako je, mora da bude veći katolik od pape da bi pokazao koliko je patriota, on mora da nađe nekog spoljašnjeg neprijatelja. Prvo Rusiju, a onda nas kao neku malu Rusiju koja je još lakša za mržnju, jer mi ne možemo ni da se branimo protiv takve sile kao što je Amerika. Mi smo uspeli da se odbranimo donekle i da se suprotstavimo herojski 99. godine, ali naravno na kraju je moralo da se poklekne, jer bi došlo, ja sam se tada vratio u Srbiju.
Evo sad nastavit ćemo o vašem radu u Vašingtonu i o tome šta se dešavalo u tom periodu nakon jedne muzičke numere. In America, no tricks at the wheel. No one needs anyone, they don't even just pretend. Jonah's in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. Jones and America.
God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. Narodni muzej u Beogradu svečano će biti otvoren 28. juna. Dođite da ponovo uživamo u veličanstvenoj stalnoj postavci najvećeg muzeja u našoj zemlji. Multimedijalni program na Trgu Republike počinje od 21 čas. Besplatan ulaz za sve posetioce biće od 23 časa i tokom cijele noći, pa sve do nedelje 1. jula. Posetite nas prvi.
Naprotiv, emisija Kontrapunkt, profesor dr. Višeslav Simić je u našem studiju. Profesor Višeslav Simić je završio Fakultet prava i međunarodnih odnosa na Univerzitetu Boulder u Koloradu, magistarske studije u Madridu na Univerzitetu Ortega y Gasset, a doktorske studije u Meksiku. Doktore Simiću, vi ste imali veoma značajnu, zapaženu karijeru u State Departmentu u Vašingtonu. Tu ste proveli 10 godina.
Pa 20 nešto, da. To moram da ispravim čisto zbog legalizma, zbog formalnosti. Ja sam bio po ugovoru radio, tako da to je stari trik američke države, da uvek kažu da vrlo malo imaju zaposlenih u državnoj administraciji. To je stvar jedna ogromna milionska administracija, jer samo broj one koji su formalno puno radno vreme, koji imaju sve one beneficije i tako dalje, dok mi milioni nas radimo po ugovoru, tako da je to bilo po ugovoru kao spoljni saradnik ili ne znam kako se to zove ovdje.
Da, ali sada to je ovdje uglavnom se i zaposlenje dobijaju
da, na taj način,
po ugovoru, je, tako da to
po neoliberalnom neka, principu, to je najlakši način održavanja nesigurnosti u životu svakog pojedinca, koje dovodi do raznih psihoza, i onda morate biti veoma snažna ličnost da se to izdrži, jer nikad ne znate šta će vam se desiti, koliko će to trajati, a najmanje nezadovoljstvo vašeg poslodavca dovodi do toga da vas više ne pozivaju, jer nemaju nikakve obaveze prema vama, a vi ne možete nikako da ih tužite, čak ni za one najosnovnije stvari kao što su kršenja radničkih prava, prava zaposlenog, ljudska prava i tako dalje. Tako da ja, na primjer, sam imao puno situacija gde sam doživljavao razne diskriminacije upravo zbog toga što sam Srbin i što nisam, što se kaže, legao na rudu, iako se u stvari radilo o vrlo etičkim principima koje sam ja sledio, a naređenja su bila ili direktna ili indirektna, da se to sve krši. Ali kao spoljni saradnik nisam imao pravo ni da se žalim, jer jednostavno nemate nikakva prava. Što se sada ovde dešava, i nedavno baš u Trsteniku, u stvari prošle godine, me jedan stari prijatelj sreo na ulici, rekao: sve se desilo kako si nam ti pričao još davno. Kad sam ja prvi put došao, oni mi nisu verovali i pričali su da sam malo onako skrenuo i da su to teorije zavere. Ali danas, evo, svi žive tu novu realnost neoliberalizma, gde se sve to dešava i gde imate potpunu nesigurnost, gde od danas do sutra se živi i nema nikakve mogućnosti za žalbu ili za... To jest, postoje određeni instrumenti, ali to je jako skupo, nedostupno običnom građaninu, i morate se tome posvetiti u potpunosti, a to znači da ne možete više da radite ni na kojem drugom mestu. Tako da ljudi propadaju na taj način. I ja sam imao u Vašingtonu veoma zanimljivu karijeru. Uglavnom sam poznat, pošto je to onako bilo u javnosti, kao prevodilac na najvišem nivou. To vas vide onako kad stojite, ali sam radio mnoge druge stvari koje nisu bile viđene. Tako sam imao priliku da pratim preko 20 godina u najžešće doba antisrpskog rada američke administracije sve ove naše političare i američke na tom najvišem nivou, od tih pregovora, razgovora, tako da jednog dana će to verovatno poslužiti kao izvor informacija, kao onaj Dodier što je imao priloge za biografiju, Dodier u stvari, za Josipa Broza Tita, tako će mnogi jednog dana...
Ste skupili materijale?
Naravno, to je sve na raznim mestima po svetu pohranjeno, i snimci i svi dokumenti, pa ćemo saznati malo više istine o svima ovima koji su sada velike patriote i borci za Srbiju i
ali
kako
i
se sve to dešava.
Ali u novom svetskom poretku, kako u tom smislu gledate organizaciju Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. To je jedna sintagma koja se veoma koristi za uvođenje agende 21 i 2030. i vreme. Promocije 11. broja Horizonsa, Jeffrey Sachs i Vuk Jeremić. Diskusija, odnosno održana je ta konferencija pod nazivom Geopolitika konfuzije, koliko dugo može potrajati. Jeffrey Sachs je čuveni ubica
Rusije i mnogih drugih zemalja koji su slijedili njegove maloumne formule za izlazak, za prelazak sa državne centralizovane ekonomije na ovu neoliberalnu. Čak si on sam...
A kako se sad Jeffrey Sachs, čini mi se da je veoma dobro... Polampirenje
je veoma lako.
Ali ovdje je...
Pa svi su oni u istom sistemu i vade se iz naftalina kako je kome potrebno. Sad je očigledno došlo do toga. Naravno zato što ta generacija koja se tu okupila, to su ljudi koji su bili aktivni u vreme kad je on bio baš onako velika sila, tako da verovatno i njegovo ime njima znači. Znate, kad vas neki instinkt, kao što moju generaciju, kad im kažete Rolling Stones ili neki tamo iz tog doba, iz naše mladosti, pa se malo onako...
Ne, ali očevidno je ovde prostor za tako nešto dobar i zanimljivo je Anthony Blair, koji je zaista figura koja je veoma na zapadu sada tretirana kao u svetlu veoma negativno.
Mislite na...
Tonija, takozvanog Blaira, koji se u stvari zove Antonija, svi mu tepaju Toni.
Pa, da, eto, to je malo... veoma isto zanimljiva priča, jer je on na zapadu, naročito u Britaniji, od veoma uglednih ljudi optužen za ratne zločine, za genocid. Naravno, uvek zaborave na Srbiju i na Srbiju u Bosni, gde je on isto odigrao veoma značajnu ulogu u propasti, uništenju ovog prostora, uključujući i Albance koji sada stradaju od ovih radioaktivnog otpada i svega toga, ali su se usredsredili na Irak i na ove druge zemlje. Znači, to su ljudi koji se jednostavno koriste od tog establishmenta da obave određene uloge u određenom trenutku. Jeffrey Sachs je izgleda koristan po proceni, verovatno nečijoj, ovde u Srbiji i u saradnji sa ovim Vukom Jeremićem, koji je meni poznat kao neko ko je molio Amerikance u svoje doba kad je bio izaslanik tadašnjeg predsjednika Tadića da nam pomognu da se rešimo Kosova, a kasnije se preobratio i danas je poznat kao neki opozicionar i borac za suverenitet i za integritet Srbije. To je veoma sumnjivo, veoma je teško napraviti takve zaokrete u životu bez nekog iskrenog, dubokog pokajanja i objašnjenja tog procesa transformacije.
Evo, prilika je da nam kažete i nešto više o svojoj knjizi Privatizacije na Kosovu i Metohiji pod upravom Ujedinjenih nacija. Naravno, teško je govoriti u nekoliko minuta o toj knjizi, ali to je upravo na neki način pozadina ovoga što danas gledamo i u formi ove gostovanja Jeffrey Sachsa i sastanka
u organizaciji. Da, to je deo isto te veliko pokreta za takozvani održivi razvoj. Nema održivog razvoja sam po sebi, uvek mora da postoji neki impuls, to je perpetuum mobile, to je nemoguće, to znamo iz fizike, to bi Dabome Jeremić trebalo da zna, on je doktorirao fiziku, da perpetuum mobile ne postoji osim na nekom metafizičkom nivou, da je Bog sam po sebi perpetuum mobile, znači da održivi razvoj jednostavno nije moguć. To se koristi kao nešto što jedan mehanizam kroz koji se novac ubacuje u određenu sferu, u određenu zemlju, u određenu zajednicu sa zapada, jer ti skupovi su često finansirani velikim parama, onda se to sve lepo složi tako da određeni ljudi dobiju određene pare za određene projekte i onda se razne stvari rade kroz to. To smo videli u Rusiji, ja kad sam bio u Gruziji i na mnogim drugim mestima i u Latinskoj Americi. Sada se to radi.
Gde su vas angažovali zapravo na poslovima
očigledno je bilo
rešenja
to.
Tih problema da. Koji su nastali upadom neoliberalne agende.
Upravo oni su izazvali probleme, pa onda
i vi ste to veoma uspešno rešavali u tim zemljama.
Pa u nekim slučajevima jesam, na kraju sam morao da idem i odatle, jer jednostavno dolazi do tog jednog izuzetno jakog sukoba interesa i ne možete kao pojedinac, to je ono što je nama veliki nedostatak, jer mi svi idemo kao pojedinci, nemamo organizovanu snagu, nemamo jednu političku međunarodnu organizaciju i domaću koja bi to sistemski radila i ujedinila se sa drugim snagama u svetu.
A to je
danas
veoma
sa Kinom, sa Rusijom, recimo, da, gde bi to moglo da ima...
I sa zemljama Latinske Amerike, naravno,
koje se izuzetno hrabro bore...
Veza,
da, od Venezuele, Bolivije i tako dalje, ali vidite šta se dešava, oni su srušili vlasti koje su bile u tom smislu uspjeli dođu na vlast u Brazilu, u Argentini, doveli su svoje ljude koji su izuzetno korumpirani da kažemo zločinački nastrojeni prema sopstvenim zemljama i narodima i a recimo Meksiko drže već od rata sa Meksikom sredinom 19. veka pod kontrolom i Meksiko je bukvalno veoma će biti teško da se izvuče iz tog položaj.
Eto, nemamo dovoljno vremena da govorimo o vašoj knjizi o privatizaciji na Kosovu i Metohiji pod upravom Ujedinjenih nacija, a nadamo se da će naši slušaoci imati i da su možda već i proučili ovu vašu studiju.
Nadam se,
dosta
to je samo opet Pešić i sinovi objavili, ta izdavačka kuća objavila, jer drugo niko drugi nije bio zainteresovan.
Ali ona je dostupna i na engleskom i na španskom.
Da, i na engleskom. Na španskom nije, jer nisam našao izdavača na španskom, ali na engleskom i na srpskom ima. I to je samo ukratko jedan izuzetan skup dokumenata kojima se dokazuje potpuna
iz
stranih izvora. Naročito je to važno što su sve to izvori Amerike, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, koji u knjizi se dokazuje da je svaki korak, svaka stavka potpuno nezakonita i bespravna. Naravno,
kad
sila Boga...
Kad u pitanju privatizacije.
Da.
I da su pritom prekršeni međunarodne norme,
sve međunarodne
i ugovori.
Norme, a čak, što je najvažnije, prekršene su njihove lične norme koje su napravili, doneli uprkos tome što nisu imali pravo da ih donose, pa su onda
oni
i njih...
Oni su u hodu menjali pravo
da.
Kako bi prilagodili
se,
datoj situaciji.
Da, i na kraju se desilo nešto što se nije, to sam pokazao u knjizi, od antičkog Egipta i Mesopotamije, kroz celu istoriju čovečanstva kako se tretira privatna svojina. Oni su uradili nešto što se nikada nije uradilo u istoriji čovečanstva, gde se doneo zakon kojim se omogućuje prodaja bez tapije, bez toga da vlasnik zna i bez odobrenja vlasnika, čime se potpuno ruši bilo kakva zakonitost, čak i da je sve prethodno bilo...
A kako u tom
bilo...
smislu se stavlja u kontekstu pravnih normi ono što su uradili komunisti po dolasku na vlast, dakle, kako se to tretira, odnos prema...
To je bila revolucija, vidite.
A u revolucijama...
U revoluciji i u nasilnom preuzimanju vlasti... To se desi i to se dešavalo naravno i po turskim kalifat kad je došao u Srbiju, osvojio, preuzeo, oni su to oduzeli. To se,
dakle,
sa pravne tačke gledišta...
Mislite kada dođe do rata, ali ovdje je bio rat?
Nije bio rat, zvanično nije.
Da, to nije zvanično, ali
zvanično
ovo je nova
znati,
forma
ovo je
rata.
Sve, naravno, mi znamo da je tu bio rat, naravno, ja sam isto bio u Srbiji, bio sam tu kad su padale bombe, znamo mi da je bio rat. Pravno, formalno gledano, nije bio rat, nikad nije bio objavljen, ništa se nije desilo. Kad bi neki vanzemaljac došao proučavao dokumenta, bio bi zapanjen da vidi ovolike ruševine i ovolike mrtve, a nigde nije bilo rata, niti uopšte bilo pravne tačke gledišta. Ono što je veoma važno je to da su oni komunisti, komunističke revolucije i razni drugi osvajači imali to otimačno su radili po tom principu preda militaris, po latinskom principu, što znači pravo osvajači ili ono zauzimanje na osnovu vojne sile. A ovde se tvrdi da je to bilo legalno, mirnim putem, da je sve to urađeno kako treba i da se išlo jednim pravnim koracima potpuno ispravno, potpuno legalno, a u stvari nije. Tako da je to jedna maska stavljena, ali ja mislim da sam u toj knjizi dokazao, nažalost, niko je nije ni prihvatio, ni objavio, niti pisao o tome.
Ali po vašem
mišljenju... Vi ste druga
mišljenju...
osoba u Srbiji i Vesna je Pešći sinovi, to je izdavačka kuća jedina koja je imala hrabrosti da objavi tu knjigu. Yeah.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Emisija Kontrapunkt, naš gost profesor dr. Višeslav Simić, omiljeni profesor na Univerzitetu Tehnológico de Monterrey u Meksiku. Profesore Simiću, vaša studija o događajima na Kosovu i Metohiji i privatizacija pod upravom Ujedinjenih nacija je zapravo postala u međuvremenu i značajan priručnik za razumevanje onoga što se dogodilo u zoni bespravnog poretka koji je uspostavljen od strane Ujedinjenih nacija.
Da, to je kao jedna dokumentacija koja bi mogla se odnese na sud u slučaju da ikada dođe do toga da Srbija zaista pokuša da pravno dokaže da je to sve nelegalno i da povrati barem formalno pravno svu tu imovinu, samo da im se da da se spusti na sto i da se time dokaže. To su mi rekli veliki pravni eksperti koji su to čitali i u Meksiku i u nekim drugim zemljama koji su imali priliku da pročitaju na engleskom. To je, ja sam na kraju knjige pokazao da je to bio jedna zamisao da se na taj način ide u budućnost, da se privatizuju resursi raznih zemalja. Od toga se odustalo upravo zbog tih problema koji su se desili na Kosovu, jer je to sve potpuno zasnovano na nepravilnostima i taj projekat je propao. Onda su krenuli u ovo što se sada dešava, da se jednostavno razruši država, da dođe do haosa i da se onda prave ugovori direktno kompanija raznih kao u Libiji, na primjer, sa ovim lokalnim poglavicama ili lokalnim moćnicima koji onda drže ta naftna polja, i tako vidimo u Libiji ima tri različite zone iz kojih se eksploatiše nafta, i to su isto hteli u Siriji da urade da bi obezbedili put nafte na zapad, i onda NATO služi, zapadne snage služe tu samo da obezbede da to stanje haosa i dalje traje, da bi moglo da biznis teče bez mešanja države.
I praktično se celokupna baština čovečanstva, uključujući ljudski genom, privatizuje i postane
Absolutno,
predmet
to je,
prodaje.
To je u Brazilu dosta rađeno. Ne mogu sada da setim svih tih imena, nisam se za to pripremio sada, pa mi je malo i mnogo je rano da se sećam svih tih naučnika koji su u Brazilu radili na tome upravo na privatizaciji ljudskog bića. A to smo videli i na Kosovu, jer se privatizovalo, to isto imam u knjizi, taj aspekt privatizacije ljudi, to jest ljudskih organa. To mi znamo veoma dobro za Žuta kuća i sve ovo što se dešavalo.
I sve se to nekako
znači, da je ta filozofija da neoliberalizma dovela do toga da se privatizuju ljudska bića, znači da se uopšte gubi ono što je još u 6. veku Beotius, veliki filozof kasne antike, rekao da je pojedinačna suština razumne prirode, znači da je to ličnost, ono što kroz šta izlazi duh, da kažem u tom hrišćanskom smislu, duh gospodnji, sveti duh koji govori kroz nas, bez obzira što nismo proroci, ali uvek je tu prisutan, to se negira, znači negira se ta ličnost, persona, kako bi bilo na latinskom, i pretvara se u robu, u
A već
dobro.
Smo i prozvani resursima.
Da,
znači,
da,
taj
da,
naziv
vidite vi kada imate, sada nisu to odeljenja za zaposleni, kako se to već zvalo ovde,
nego za ljudske resurse. Što
znači,
je nedopustivo.
Vi prestajete. I sada se u stvari i to ljudski
briše.
Znači, postajete potpuno resurs, vas, njih interesuje samo vaše neko znanje ili umeće, a to ljudsko se eliminiši. To smo videli na Kosovu, vidimo sada po celom svetu šta se dešava i jednostavno ne znamo kuda sve to vodi.
Da. Vaš roman Fe, koji treba da bude uskoro objavljen u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi, predstavlja jedan osobeni romanesno delo koje je veoma uzbudljivo sa različitih aspekata. Prilozi rekonstrukcije vere sa raznih jezika i narečija protumačio, priredio i na srpskom napisao. Posvetili ste ga Evi Mariji, princezi Srba i svojim privatnim princezama Olgi i Milici. O ovom romanu ćemo, verujem, tek govoriti opširnije, jer je zaista izuzetno zanimljivo napisan. On je pisan kao istorijski dokumentarni roman zasnovan na dokumentima i podacima. Pa evo sada u ovom predstojećem kratkom segmentu trebalo bi da opišemo šta je u pozadini nastanka ovog romana Fe, a verujem da je to vaša veza sa kraljevskom porodicom, jer ste vi bili zapravo najzasluženiji za povratak porodice Karađorđević u Srbiju, pa nam opišite kako je došlo do vaše veze sa kraljevskom porodicom i u tom kontekstu šta je roman Fe.
Ne znam da li sam najzaslužniji, ali sam bio veoma...
Radili ste na tome intenzivno,
da,
i koordinisali
i bio
ceo
sam,
taj proces.
Verovao sam tada da će to dovesti do nekog poboljšanja u Srbiji, jer sam mislio da će prvo sama kraljevska porodica drugačije da se ponaša, a barem iz snobizma, iz malograđanštine, da će doći do podržavanja manira i načina ophođenja i života i interesovanja onoga što radi kraljevska porodica u našem društvu, da ćemo se izdići na jedan viši civilizacijski nivo i da će doći do obnove nekog pristojnijeg načina života u Srbiji. Nažalost, to vidimo da se nije desilo.
Prezvore se mislili ipak na moralnu obnovu i nekog,
moralnu
neki
obnovu
povratak.
I na te međuljudske odnose, da se prestane s ovim nasilništvom, na ovu grubost u odnosima u Srbiji. To nas sve iz dijaspore začuđuje. Jedan moj kolega, prijatelj u stvari iz detinjstva, iz Trstenika, koji je trenutno u Kini, bio je vrhunski stručnjak, 30 godina radi u Americi na nuklearnoj fizici, na nuklearnim elektranama, sad to radi u Kini. On je tako bio zapanjen jednom trenutku u društvu u Srbiji i onda je rekao, kad smo sedeli, rekao je, ili ste se vi pokvarili ili smo se mi mnogo profinili. Sada pitanje, to treba čitava
da, ali
studija
politika,
o tome. Ali
politika odnosa na zapadu je vama sada kontrolisana, tako da vi prosto po zakonu ne smete uopšte da ispoljite nikakvu ovako, rekla bi, jači
naravno,
eros.
Ali
energiju.
Da.
Odmah se to smatra i tumači
se
kao
nasiljem. To je negativna strana, ali ima mnogo drugih stvari koje su vrlo pozitivne. Ovde došlo do toga da morate uvijek da nastupate onako agresivno da prema drugima i to se odražava u društvu.
Da li gledate
nasiljem
ovde šta se ljudima servira neprekidno na televizijama?
Naravno,
to je program koji je u zoni zaista neverovatnog.
Znate, ja nikad nisam gledao televiziju.
Nisam
je nikada posjedovao televizor. Kad sam živio u Srbiji kod roditelja, oni su imali, ali ja to nisam nikada volao da gledam. Sada gledam tako neke stvari na kompjuteru, ali mislim da je to jedan užasan instrument
za kontrolu i za
formiranje.
Da, evo da se vratimo, ja se izvinjavam, sad moram malo da ubrzamo,
da
bi ispričali kako je kod vas je sada trenutno u posedu dnevnik Kraljice Marije. Vi imate brojne dokumentarne
Eva Marija,
za dokumente.
Sam ja posvetio ovu knjigu Novu Fe, je možda, po mom mišljenju zapravo, najznačajnija, jedina u stvari prava princeza sada u kraljevskoj porodici. Ona živi u Palm Springsu u Kaliforniji. Ona je poreklom iz Vrnjačke Banje, moja zemljakinja, i mi smo prijatelji dugogodišnji, već decenijski. Njeno pravo ime je Milica Anđelković, ali se udala za princa Andreja i dobila je, priznata je od Amerike, ona je bila u američkim zvaničnim delegacijama za vreme predsjednika Reagana i kasnijih predsjednika. Išla je u Japan da predstavlja Ameriku sa prvim damama u toj njihovoj sviti i nju su uvek uzimali, jer jedna otmena divna žena koja govori mnogo jezika. I dobila je, kada je postala princeza, formalno zvanično ime Eva Marija, zato je tu Eva Marija. A ne Milica Anđelković, ali ona je ponosna Srpkinja i kod nje su u posjedu, ona je uspjela da izvuči iz raznih zalagaonica u kojima su Karađorđeći ostavljali za sitne pare izuzetno vrednu istoriju, što opet nije u potpunosti njihova krivica, jer tada nisu mogli da je pohrane kod države koja je bila neprijateljski nastrojena prema njima i uopšte prema Srbiji, prema srpskoj istoriji, tako da je ona privatne fondove svoje koristila da otkupi. I sve je to sakupila i sada se to nalazi u Palm Springsu. Meni je dala priliku da to fotografišem, da presnimim i imam u posjedu i, recimo, to što ste pomenuli, dnevnik Kraljice Marije, koji baca svetlost na taj period najmračniji Drugog svjetskog rata, naše vlade u Londonu i svih onih mahinacija Hrvata i Slovenaca, njihovih narodnih predstavnika, takozvanih, koji su tada bili sastavni deo kraljevske vlade, a u stvari su radili za maltene ono isto, samo na drugačiji fini način, što je radio Pavelić Ustaše na teritoriji NDH. Eva Marija je jedan neiscrpan izvor informacija uopšte o tom celom periodu, jer je bila umešana, upućena u sve te stvari od Drugog svjetskog rata.
I to je zapravo sve ostalo tajna, osim onoga što je gospođa Adanja Polak radila.
Pa ona je u stvari nahrupila u njenu kuću. Meni je njeno kraljevsko visočanstvo Eva Marija zvala, tada ostavili mi je poruku, ja nisam bio dostupan tada, kasnije sam joj se javio, ali je ona već bila tu i maltene upala i onako na juriš napravila sve to, ali nije to urađeno kako treba.
Znači, ovo će biti praktično rekonstrukcija onoga što jeste ostalo u domenu velike tajne, a to je šta se sve događalo sa porodicom Karađorđević na raznim.
Veoma je zanimljivo kakvi se mitovi tu prave, a u stvari je veoma jednostavna i tragična priča i o kralju, i o kraljici Mariji, o kraljici Aleksandri, o kojoj skoro da ništa i ne znamo, a naročito ovim savremenim Karađorđevićima, koji se tu, ne znamo koji su funkciji sada, jer više nismo ni republika, nismo ni suverena država, nismo ni ništa.
Ali bi mogli da znamo šta se dogodilo zaista
sa
našim. Tako da očekujemo opet izuzetno važno delo, a roman Fe će biti svakako jedan od najprovokativnijih, najizazovnijih romana u tom smislu, jer je jezički, kompoziciono, potpuno originalan, a zapravo govori o psihologiji, dubokoj psihologiji, o samoj epigenetici, utkanoj u ono što se nalazi iza činjenice da su Srbi stalno žrtve, i to bez prava na žrtvu. Da li je to pravilno tumačenje onoga što se...
Ja bih se složio sa time, da, jer nama se oduzima i pravo na to da kažemo da smo stradili i patili, i to nam se jednostavno ne dozvoljava, a sistematski se trajno već, da kažemo, vekovima, ako ne i hiljadama godina, od Severne Evrope do Peloponeza, do i preko ovih prostora, sistematski uništava, vrši jednostavno istrebljenje svega što je srpsko, od granice sa današnjom Danskom, preko poljskih teritorija i naravno čak i ovaj dole do današnje Grčke. Evo vidimo šta se dešava sa Makedonijom.
Da li uzroke možete vidjeti, budući da ste vi veoma posvećeni istraživanju stradanja Indijanaca na latinoameričkom kontinentu, na prostoru Meksika posebno, i da li se to može povezati sa drevnom prećutanom istorijom koja je takođe u posedu onih, da li je to može biti razlog neki za ovakvo ponašanje?
Pa novi, nije taj baš novi svetski poredak, on je isto star, možda i hiljadama godina star, ali se on snažno bori protiv onog izvornog pravog svetskog poredka koji je uspostavljen na nekim drugim principima i izuzetno oštro, agresivno nastupa da bi uspostavio svoje moralne, to jest nemoralne, sa naše tačke gledišta, iskrivljene, degenerisane principe koji se nameću od privatnih odnosa među ljudima do ovih državnih, državotvornih, to jest državorušilačkih, čega smo mi svedoci, do ovog porobljavanja čoveka. Tu možemo da kažemo da čak i marksizam može da se uzme kao jedna dobra stvar da se analizira, jer je Marks u jednom potpuno pogrešnom smeru išao ka rešenju, ali je ta analiza uzroka i ovaj posljedica tog poretka, nju je veoma dobro istražio i to smo mi možda starije generacije koje su imale marksizam, mi se dobro sećamo toga što smo učili tu analizu kapitalizma i ovog neoliberalizma danas.
Eto, kada bude objavljen vaš roman Fe, naravno nas napravit ćemo još jednu emisiju posvećenu striktno tom romanu, ali i ovome što smo načeli u ovoj emisiji, to je Dnevnik kraljice Marije i svakako zapisi Danilovog učenika i druge priče koje su dobili nagradu Srpske književne zadruge za najbolji istorijski roman. Također možete nabaviti ovu knjigu izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi, to dvojezično i na engleskom i srpskom. To je posvećeno gospođi Kosari Gavrilović, što je takođe...
Veličanstvenoj srpkinji, jednoj predivnoj svetskoj ženi koja je oduševljavala ljude na svim kontinentima decenijama i koja je sad u Beogradu u posljednjim godinama svog života, i taj roman je bio jedna zahvalnost njoj za sve što je učinila, ne samo za Srbiju, nego za sve koje je tim svojim blagoslovom dodirnula kroz njen dugi život. Ona je preko 90 godina stara.
Hvala puno na gostovanju u našoj emisiji. Naš gost danas na boravak u Beogradu, profesor Višeslav Simić, koji radi i živi u Meksiku, i profesor je na Univerzitetu Tehnologico de Monterrey u Meksiku. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, pozdravlja vas Biljana Đorović.